Χθες ο Πολίτικα GR, η σελίδα δηλαδή στο σελίδα μας, ήταν ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση, μάλιστα εντός των επομένων ωρών θέλω να πιστεύω, από τον Υπουργό τον κύριο Γεωργαντά, γιατί θα βοηθήσει, θα λέγαμε, με την ανακοίνωση αυτή τους ανθρώπους των οποίων τα αμπέλια και τα σταφύλια βράχηκαν από τις καταστροφικές βροχές που είχε ρίξει εκείνη την περίοδο, και μάλιστα ήταν ένα αίτημα που είχε καταθέσει και η οργάνωση αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης από τον περασμένο Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, με τα προβλήματα που άρχισαν να διαφέρονται στον ορίζοντα, αλλά και ο Σύλλογος των Παραδοσιακών, καλά θυμάμαι, αποσταγματοποιών Ηρακλείου προς τον Υπουργό, και φαίνεται ότι προχωράει η υπόθεση. Θα δούμε, γιατί η πληροφορία έρχεται από τον κύριο Πρίαμο Ιερώνημα και τον πρόεδρο της οργάνωσης αμπελουργών Κρήτης, και τον έχω στη γραμμή για να δούμε αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ιερώνημακη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σου.
Βέβαια.
Μητρούλες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
Βέβαια. Μεγάλη, τεράστια.
Όπως τα είπατε.
Α, είναι σωστά δηλαδή. Είναι, ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Η υπογραφή περιμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι. Οι προσιές έπεσαν περίπου στις τέλος του Αυγούστου, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, συνεχόμενες το θυμόμαστε όλοι, ένα δεκαήμερο, με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρξει σαν ψηταφύλια, ειδικά στα επιτραπέζια, αλλά και στα υπόλοιπα, στα φυδάμπελα ή ινάμπελα. Τα ινάμπελα έχουν κωδικό και μπορούν να αποσταχθούν. Η νομοθεσία λοιπόν απαγόρευε το κομμάτι που είχε κάνει στα σταφύλια, τα σουλτανιά και όλα αυτά. Η νομοθεσία αυτή γινόταν μόνο επί Ελευθερίου Βενιζέλου, για να καταλάβετε πόσα χρόνια έχουν πάει πίσω που γινόταν αυτό το πράγμα. Και σε αυτού του λόγου βγήκαν οι άμυσες, για να μπορούν να αποστάζουν οι παραγωγοί σε τέτοιες περιπτώσεις τα σταφύλια τους. Μέσα λοιπόν από τα μπέλια τα οποία ήταν σαπημένα, ξεδιάλεξαν πολλή παραγωγή, ό,τι μπορούσε ο καθένας να σώσει. Το είχε πείσει ο ΕΛΓΑ εξάλλου, ότι ό,τι μπορεί σώστε να βγάλετε ένα εισόδημα. Το εισόδημα όμως αυτό δεν μπορούσε να αποσταθεί, γιατί είχε κωδικούς. Καταλάβατε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά λοιπόν μαζεύει, δηλαδή ένας που είχε παράδειγμα να μπαίνει μέσα 40 τόνους, 50 τόνους σαφίλια, προσπάθησε μέσα από εκεί να μαζέψει 4-5 τόνους παράδειγμα, ό,τι μπορούσε να ξεκαθαρίσει. Είναι ένα εισόδημα, το οποίο όμως δεν μπορούσε να το αποστάξει. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν δίνει λύση αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν συμβαίνει μόνο εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό το αίτημα υπήρξε από τον Τύρναβο, από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Κεντρική Ελλάδα, από την Κόρυθο και από παντού. Είναι ένα εισόδημα έξτρα τέλος πάντων, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί μια λύση. Σε μια ανακούφιση, διότι δεν έκαναν μια Ευρώπη αυτά. Τα είχαν μαζέψει, δεν θα μπορούσαν να τα προσφέρουν.
Άρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κύριε Ιερωνημάκη, δηλαδή.
Υπογραφή, διότι το να το αποστάξει, ακόμη και παράνομα, αν δεν έχει χαρτί, είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι νόμιμος. Με το χαρτί σου, από το τελωνείο, με όλα αυτά.
Λογικό.
Καταλάβατε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική.
Ναι.
Υπάρχουν θέματα όμως τα οποία αυτή τη στιγμή είναι βουνό αυτή τη στιγμή μπροστά στον αγρότη, γενικά στον αγροτοχνοτρόφο. Και εξ αυτού του λόγου και μέσα δόθηκε η δυνατότητα σε συναντήσεις που είχαμε και με τον Υπουργό και στη Θεσσαλονίκη. Και
ναι, είχατε πάει να πούμε στην έκθεση αγρότικα που έγινε εκεί.
Ναι. Λοιπόν, εκτός συσκέψεων και όλα αυτά, γιατί συσκέψεις λέγονται πιο πολύ γενικόλογα, αλλά θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όντως τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στο νησί μας, ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, και ο λόγος επιμένω σε αυτό έχει να κάνει, και αυτό επισημαίνω παντού και πρέπει να το επισημαίνουμε πάντα αυτό, το ότι η Κρήτη εξαιρείται από την νησιωτική πολιτική, και είναι ένα αίτημα το οποίο πρέπει να το σηκώνουμε συνεχώς, να το σηκώνουμε, εγώ τουλάχιστον το σηκώνω συνεχώς, διότι ακόμα και με τη νέα ΚΑΠ, η οποία αυτή τη στιγμή ανοίγει, θα ενεργοποιήσουμε το Μάρτιο όταν ανοίξει το σύστημα πλέον με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, αυτό που ο οποίο διανύσαν 7 χρόνια, το οποίο ήταν καταστροφικό για το νησί μας, για τις δύο καλλιέργειες ειδικά, που είναι μεγαλύτερες καλλιέργειες, είναι η ΕΛΙΑ πρώτα, που καλύπτει το περίπου το 65-70% της καλλιζήσιμης έκτασης του νησιού μας, και ο Αμπελώνας μετά, είχαν κατακριουργηστεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χάσαμε περίπου το 50% της επιδότησης που χάθηκε από αυτές οι δύο καλλιέργειες και τους παραγωγούς μας. Και αυτά τα χρήματα πήγαν σε άλλες καλλιέργειες, τα οποία δεν τις έχει στο νησί μας. Mm-hmm. Σε αυτού του λόγου λοιπόν η νέα ΚΑΠ, εάν δεν στηριχτεί πάνω στο κομμάτι της νησιωτικής πολιτικής, για να ενταχθεί και της νησιωτικής πολιτικής, που υπάρχουν άλλα κουτάκια από οποία μπορεί να μπει μέσα, τότε θα είναι πολύ καταστροφικό. Το επισημαίνω αυτό για να λάβουμε υπόψη μας τα συστήματα που κάνουμε, ότι δεν θα πηγαίνουμε ως ζήτουλες κάθε φορά, γιατί αυτό θα συμβεί εάν δεν βάλουμε το νησί στην νησιωτική πολιτική. Να διεκδικούμε συνέχεια ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι θα δοθούν κάποια χρήματα, παράδειγμα τέλος Νοεμβρίου, από ό,τι γνωρίζω, στους κτηνοτρόφους. Θα δοθούν σε όλη την Ελλάδα. Ο κτηνοτρόφος όμως της Κρήτης, για παράδειγμα, το πέρα ένα παράδειγμα αυτό,
ναι, ναι,
ζει ένα άλλο δράμα. Το ότι αγοράζει τη ζωοτροφή του σε διπλή τιμή από ό,τι αγοράζει ένας κάτοικος μιας άλλης περιοχής εκτός νησιωτικής περιοχής.
Mm-hmm.
Οι άλλες νησιωτικές περιοχές λοιπόν, οι οποίοι παίρνουν ζωοτροφές, επιδοτούνται ιδιαίτερα και οι κτηνοτρόφιες μονάδες. Αλλά πάμε σε σπιτική τώρα. Σπιτική σημαίνει το ίδιο. Δηλαδή ένας αμπελώνας ο οποίος είναι στη Σαντορίνη ή στη Λιμπάρο ή στη Νάξο ή στη Ρόδο, είναι τελείως διαφορετικός αμπελώνας αυτός και ενισχύεται από διαφορετικά κουτάκια από ότι ενισχύεται, παράδειγμα, ο αμπελώνας της υπόλοιπης υπηρετικής Ελλάδας. Και φυσικά και της Κρήτης, αυτός δεν έχει ενταχθεί. Άρα λοιπόν είναι τα ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία πρέπει να πιέσουμε και να γίνει. Και εκεί πρέπει να πάρουν θέση, φυσικά, η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης επίσης πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό το θέμα. Το να λένε αερολογίες δεν λέει τίποτα. Επί της ουσίας, να κατεβάσουν πρόταση. Αυτό έχει σημασία. Διότι θα πετούμε τώρα το ένα στο άλλο, διότι έχουμε και ένα άλλο σοβαρό θέμα με το θέμα των κόκκινων δανείων. Είδαμε παράδειγμα,
ναι,
χθες διαγράφει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βρεβενών,
mm-hmm,
ναι, ο Ανδρέας Οπάτσης,
mm-hmm,
γιατί φωνάζαμε που χαιρό ότι πουλήθηκαν όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, προσέξτε, από 4 έως 7% της αξίας, και αυτό φαίνεται από την ίδια την ανακοίνωση που έβγαλε η κυβέρνηση, ότι έβγαλε κέρδος 64 εκατομμύρια με 4,3 εκατομμύρια που αγόρασε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όλο αυτό το πακέτο που αγόρασε των κάποιων διοκτησιών.
Προφανώς και πονάει πολύ κόσμο, κύριε Ιερονιμάκη, τώρα αυτό.
Βεβαίως. Εδώ το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτά τα λουλούδια, γιατί πολλές φορές,
ναι,
βλέπουμε, μόλις βγει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το εκτίζονται, παράδειγμα, από τον ακόμα. Βγαίνει στις Νέες Δημοκρατίες, το εκτίζονται. Για το Πασόκ και ανάλογα. Τα λουλούδια αυτά είναι σε όλα τα κόμματα.
Ανθίζουν παντού.
Ακριβώς. Και μπαίνουν μέσα εκεί και εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα. Ο νόμος αυτός, βέβαια, θα λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ούτε οι ημερομηνίες αλλάζουν, ούτε οι υπογραφές αλλάζουν. Ο νόμος ψηφίστηκε το 2015 από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε το δικαίωμα στα ξένα φαντ να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό ήταν εγκληματικό. Με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, διότι ήταν πίεση από τους δανειστές να γίνει αυτό.
Αυτό που λέτε τώρα το επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕΚ, ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, με ένα μήνυμα που έστειλε εδώ. Λέει, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν τα κόκκινα δάνεια στους ιδιώτες. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία
αυτό
έχει ότι κάποιοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όποιος και να το έδωσε, δεν σου λέει όμως να πάει να κατακλέβεις. Να είσαι και βουλευτής από την άλλη μεριά. Έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν,
σωστά. Όμως, ναι, ακούστε να δείτε. Όμως, δόθηκαν λοιπόν τα δάνεια με αυτόν τον τρόπο που δόθηκαν. Σήμερα η κυβέρνηση, θεωρώ, και οι πληροφορίες μου είναι, γιατί το είχα αναφέρει πάρα πολλές φορές στον Υπουργό Γεωργίας ο κύριος Γεωργαντά, το είχα πει σε περισσότερους.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Γεωργαντάς το είχε τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, μπήκαμε στο θέμα της συζήτησης, νομικός δικηγόρος είναι στο επάγγελμα, ότι εδώ υπάρχει μια εγκληματική κατάσταση, η οποία πρέπει να πάει στη Βουλή μέσα να δούμε τι κάνουμε. Δηλαδή, ναι, μεν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα, οφείλει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Βουλή δηλαδή στο σύνολό της, να ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος να προστατεύει. Θέλει η ευρωπαϊκή, παράδειγμα, υπογραφή. Βεβαίως, να πάνε για ευρωπαϊκή υπογραφή. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, παράδειγμα. Εντάξει, ο βουλευτής έκανε αυτό που έκανε. Εγκληματική πράξη, δι' πολιτικό πρόσωπο. Ωραία. Και τα υπόλοιπα κοράκια, τα οποία δεν είναι βουλευτές. Τους αφήνουμε δηλαδή να αγοράζουν και να κλέβουν τον ανθρώπο της περιουσίας.
Mm-hmm.
Είτε είναι αγρότες, είτε είναι άλλο επαγγέλματον. Απογεμάτων.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι λογικό. Λοιπόν, εξ αυτού του λόγου λοιπόν το κράτος παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και πρέπει να παρέμβει, διότι αυτό που συμβαίνει είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι νομοφανείς και φυσικά λειτουργούν βάσει μιας νομοθεσίας, αλλά δεν πάει αυτή τη στιγμή, είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές που κάνουν όταν παίρνει την περιουσία του κάθε
πολίτη, ναι.
Πολίτη, ο οποίος για κάποιους λόγους έφτασε που έφτασε. Και υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Υπάρχει ο νόμος του Καραμαλή του 2004, το Μάιο του 2004, που απαγόρευε το πάνω από δύο φορές. Το θυμάστε. Ο νόμος αυτός λοιπόν δεν έχει καταργηθεί και δεν ενεργοποιείται κιόλας.
Αλλά δεν ενεργοποιείται. Ναι.
Ευτυχώς υπάρχουν κάποια δικαστήρια αυτή τη στιγμή και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, το οποίο ο Άγιος Πάγος, ο οποίος έχει πάρει μια θέση πάνω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει οι εξουσίες οι οποίες υπάρχουν στη χώρα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να αφήσουν να προχωράει το πράγμα και η κατάσταση αυτή για να δοθεί επιτέλους μια λύση, λοιπόν, μια ανακούφιση στον κόσμο.
Πείτε μου κάτι, γιατί έχω 1,5 λεπτό κυριολεκτικά. Απλά θέλω να ακούσουν τη συμβουλή αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν τώρα στα λιοφυτά τους και μαζεύουν τις ελιές. Τι γίνεται με το ελαιόλαδο και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα, κύριε Ρόνιμα?
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, διότι πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Φέτος είναι μια χρονιά και πρέπει να το καταλάβουμε ότι που υπάρχει κενό στις άλλες χώρες, όπως στην Ισπανία και στην Τινησία, έχουν οι ζημιές τους είναι πάνω από 50% και υπάρχει ένα κενό στο ελαιόλαδο. Αυτό δεν πρέπει να μας φυσικάζει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι, αυτό που θα μας στηρίξει στο μέλλον για να μπορέσουμε να κρατηθούμε, είναι η ποιότητα. Αυτό είναι το όπλο μας, το μεγάλο μας όπλο. Εάν το καταστρέψουμε αυτό το όπλο, τότε τελειώσαμε και στο ελαιόλαδο. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, αυτό που αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ το να μας δημιουργήσει προβλήματα είναι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Δεν είναι τόσο, παράδειγμα, είναι 5 γραμμές ή 7 γραμμές,
ναι, ναι.
Είναι ουσαίο. Βεβαίως αυτό έχει θέμα, αλλά το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Άρα λοιπόν ακολουθούμε τις οδηγίες της περιφέρειας όσο αφορά το θέμα, γιατί πρέπει να περάσουν 15 μέρες τελευταίο ράντισμα. Ακολουθούμε να δούμε τι γίνεται. Μαζεύουμε τις ελιές από ένα χωριό το οποίο δεν ανοίγει στο ελαιουργείο ακριβώς γιατί δεν έχει περάσει τον 15 ημέρο. Τις μαζεύουμε και τις πάμε σε ένα άλλο χωριό που έχει ανοίξει. Είναι εγκληματικό. Και να πέσει το λάδι μέσα σε μια δεξαμενή 2 τόνων. Είναι εγκληματική ενέργεια αυτό. Άρα λοιπόν προσέχουμε σε αυτό. Εξάλλου είναι νωρίς ακόμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, έφυγαν πάρα πολλοί παραγωγοί χωρίς να είναι μέσα σε κάποιες ομάδες οι οποίοι είχαν κλείσει συμφωνίες και παρακολουθούνταν οι ελαιώνες τους για να μαζέψουν αγκουρέλαιο. Στη λογική, παράδειγμα, μια τιμή η οποία δινόταν πολύ καλή.
5 ευρώ, ξέρω εγώ, 4,5 και τα λοιπά.
Ναι. Αυτού του λόγου λοιπόν επιστράφηκαν πίσω κάποιες
ποσότητες.
Κάποιες ποσότητες.
Βέβαια.
Τουλάχιστον γνωρίζω ότι επιστράφηκε πίσω. Αυτή η πληροφορία, από εκεί είναι γέννη η πληροφορία, από εκεί και πέρα χρειάζεται λοιπόν προσοχή στη σοβαρότητα από όλους για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να έχουμε ως όπλο την ποιότητα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το όπλο μας.
Έτσι είναι.
Η ποιότητα λοιπόν και μόνο η ποιότητα.
Λοιπόν.